Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. La deschiderea conferinței la nivel înalt pentru extinderea frontierei investițiilor în Europa de Est, organizată sub egida programului ONU pentru dezvoltare, a International Herald Tribune și a Consiliului de afaceri pentru înțelegere internațională, președintele Iliescu a admis astăzi că menținerea în funcție a ministrilor sănătății și integrării, Mircea Beuran, respectiv Hildegard Puvac, poate influența negativ imaginea României în străinătate.
Pentru imagine nu e bine, dar iarăși nu este bine să judecăm înainte de a se elucida problemele până la capăt.
Tot astăzi, vicepreședintele PSD, ministrul de externe Mircea Geoană, s-a declarat mai optimist, afirmând la conferința de presă a partidului său că nu crede că raportul de țară al Comisiei Europene pe acest an va reflecta scandalurile în care au fost implicați cei doi miniștri. Raportul, a apreciat Mircea Geoană, va semnala, în schimb, progresul făcut pe plan legislativ în lupta împotriva corupției. La aceeași conferință de presă a PSD, ministrul de externe a reafirmat că raporturile cu Republica Moldova rămân o prioritate absolută a politicii Bucureștiului, indiferent de divergențele ce pot apare. România a fost și rămâne, a spus demnitarul, un avocat al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și în curentul sud-est european. După spusele șefului diplomației române,
interesul nostru fundamental este de a vedea o Republică Moldova independentă, alăturându-se familiei europene, este interesul României, este interesul Europei și cred că este în cele din urmă interesul populației din Republica Moldova, indiferent dacă ei sunt de etnie românească, ucraineană, moldovenească sau găgăuză sau orice altceva.
A spus Mircea Geoană. Consiliul Europei ar putea accepta să intervină pentru a ajuta Republica Moldova și România să-și îmbunătățească dialogul politic, dar numai în cazul în care ambele țări o vor solicita. A declarat astăzi la Chișinău, pentru postul nostru de radio, reprezentantul permanent al secretarului general al Consiliului, Vladimir Filipov. Filipov a discutat în cursul zilei cu premierul Vasile Tarlev cererea de mediere adresată Consiliului Europei prin intermediul ambasadorului moldovean la Strasbourg, Alexei Tulbure, care a enumerat printre problemele bilaterale utilizarea de către autoritățile de la București a sintagmei două state românești, atunci când se referă la relațiile cu Chișinăul. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. O mașină capcană a explodat astăzi în fața ambasadei Turciei de la Bagdad și, după precizările unui purtător de cuvânt al armatei americane, a rănit două persoane, un membru al personalului diplomatic și un irachian care lucra în clădire. Atentatorul și-a pierdut viața în explozie. Este al doilea atentat de acest gen produs la Bagdad în decurs de 3 zile și el intervine la o săptămână după decizia guvernului turc de a trimite trupe de menținere a păcii în Irak. La Ankara, o oficialitate de la Ministerul Turc de Externe a condamnat atacul, spunând că el demonstrează cât de gravă este situația pe planul securității în Irak. Liderii Franței, Germaniei și Rusiei au căzut de acord să continue discuțiile asupra unei noi versiuni a proiectului de rezoluție al Statelor Unite pe tema viitorului Irakului. Un purtător de cuvânt al Kremlinului s-a referit în acest sens la o convorbire telefonică purtată de Vladimir Putin cu Jacques Chirac și cu Gerhard Schröder, în cursul căreia cei trei lideri ar fi ajuns la concluzia că situația din Irak este explozivă și s-au pronunțat pentru un rol mărit al Națiunilor Unite în orice reglementare. Agenția Interfax l-a citat pe adjunctul ministrului de externe de la Moscova cu afirmația că Rusia va cere, citez, amendamente importante la proiectul de rezoluție și că sprijinul pentru aprobarea ei va depinde de felul în care autorii proiectului vor reacționa la modificările cerute. În Malaezia, miniștrii de externe din Organizația Conferinței Islamice au elaborat un proiect de rezoluție ce urmează să fie aprobat de liderii țărilor membre spre sfârșitul săptămânii, cerând retragerea cât mai curând posibil a puterilor de ocupație din Irak. Consiliul de Securitate ONU, se spune în proiectul de rezoluție, ar trebui să joace un rol central pe toate planurile în refacerea Irakului. La Viena s-au desfășurat astăzi convorbiri între reprezentanții Serbiei și albanezilor din Kosovo cu participarea liderilor celor două comunități. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Libera.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. După Fănel Virgil, mai exact după fostul consilier guvernamental Fănel Păvălache, acuzat de trafic de influență, un al doilea consilier, tot guvernamental și gravitând în jurul aceluiași secretar general Șerban Mihăilescu, este amestecat într-o afacere în care, potrivit mai multor surse, s-ar fi cerut o șpagă de 2 milioane de dolari. Este vorba de consilierul Virgil Teodorescu, intrat subit în concediu de boală, după difuzarea primelor informații legate de un posibil caz de corupție în grup, în care 10 funcționari publici ar fi primit mită în valoare de 95.000 de euro. Rămâne de văzut cum va fi soluționat acest caz și ce impact va avea el asupra imaginii PSD. Președintele Ion Iliescu a admis astăzi că menținerea lui Hildegard Puvac și a lui Mircea Beuran în funcția de ministru nu este benefică pentru imaginea României. Ion Iliescu adăugând, pentru imagine nu este bine, dar iarăși nu este bine să judecăm înainte de a se elucida problemele până la capăt. Am încheiat citatul. Nimic nou sub soare. În România se spală bani. Potrivit unor surse oficiale, în ultimii circa 2 ani s-ar fi spălat peste 1,5 miliarde de bani negri, cei mai mulți dintre aceștia fiind albiți în cadrul sistemului bancar. O veste în premieră a dat, nu se înțelege prea bine de ce tocmai dânsul, ministrul de externe Mircea Joană. Potrivit acestuia, Consiliul Directorilor FMI se va reuni mâine pentru a discuta acordul stand-by cu România, iar domnul Joană anticipează o veste bună. Cum este puțin probabil ca domnul Joană să se lanseze, în acest caz cel puțin în pronosticuri hazardate, cabinetul Năstase își va putea trece în cont un merit incontestabil, fiind primul guvern român de după decembrie 1989 care reușește să ducă până la sfârșit un acord de împrumut cu fondul monetar. Într-o avanpremieră a ședinței de astăzi a executivului, ministrul de finanțe Mihai Tănăsescu a prezentat presei o schiță a proiectului de buget pe anul viitor. Sunt numai ținte optimiste, între care și o rată anuală a inflației cu o singură cifră, 9. Acesta este numărul unui dosar de investigație al Parchetului Național Anticorupție. E vorba de un dosar ale cărui prime file s-au scris încă în primăvara acestui an, în urma unui denunț formulat de un om de afaceri român stabilit în Elveția. Rămâne o curiozitate faptul că se vorbește din nou de mită în legătură cu un apropiat al celui care a amenințat că dă în judecată ziarul Le Monde, care doar i-a citat porecla. Michi Șpagă sau, ca să cităm exact formula aleasă de gazetar, Michi Bacșiș. Hotărât lucru, Șerban Mihăilescu are ghinion, cum își alege un consilier, acesta cade victima unor impulsuri necontrolate și se trezește în miezul unor operațiuni de luare și dare de mită. Cel puțin asta sugerează primele investigații ale presei. Andreea Pora.
Cel de-al treilea mare scandal de mită la nivel guvernamental a izbucnit, culmea coincidenței, tot în secretariatul general condus de Șerban Mihăilescu. Spre deosebire de cazul Păvălache, de data aceasta sumele vehiculate sunt exponențial mai mari, iar numele merg până sus de tot la șeful. Potrivit declarațiilor omului de afaceri român stabilit în Elveția, Octavian Ionescu, în perioada 2001-2002, peste 10 persoane din structura executivului a Consiliului Județean Prahova și a primăriei Bușteni au primit suma de 95.000 de dolari plus cadouri și deplasări sponsorizate în Elveția pentru a efectua o serie de acte care intrau în atribuțiile lor de serviciu, adică derularea programului de amenajare a zonei turistice Valea Cerbului. Finanțarea așa numitului program Omul urma să se facă din fondurile proprii ale partenerilor străini, din fonduri comunitare, precum și printr-un credit garantat de guvern. Octavian Ionescu arată că respectiv funcționari publici, în special consilierul Virgil Teodorescu, care lucrează în cadrul Secretariatului General la Departamentul Achiziții și Investiții, și președintele Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, au condiționat garantarea creditului de o șpagă de 2 milioane de dolari. Facem eforturi disperate să te ajutăm. Vezi prea bine cât alergăm și dacă îți dăm garanția asta de 60 de milioane de euro, trebuie să dai și tu acolo 2 milioane, i-a spus Teodorescu. Eu am rămas cu gura căscată, povestește Octavian Ionescu. Cum omul nu avea cash și elvețienii nu prea înțelegeau cum devine treaba, șpaga a fost plătită în tranșe cerute cu insistență și cu promisiuni de genul cum dai, cum se rezolvă. Consilierul Teodorescu îl presa. Trebuie să rezolvi problema, are nevoie șeful de bani. Nevoi mari, nu glumă. Șefii au tot avut nevoi până când Mita a atins impresionanta sumă de aproape 100.000 de dolari. Mai mult, cu toată șpaga, în final, creditul guvernamental a fost de doar 10 milioane de euro, iar Consiliul Județean Prahova și Primăria Bușteni au direcționat fondurile fare primite pentru programul Omul spre un alt proiect, numit Calinderu. Aceasta este varianta prezentată de Octavian Ionescu și, în linii generale, ea apare și în denunțul înaintat la PNA încă din primăvara acestui an. Interesant este că până acum nu a transpirat nimic și numai în urma scandalului izbucnit în presă, PNA a dat un comunicat sec prin care recunoaște că există un dosar penal pe această chestiune. Procurorii au efectuat acte premergătoare în cauză pentru verificarea realității și temeiniciei afirmațiilor făcute de denunțător. Mai mult nu se poate spune, afirmă procurorul șef Chiciu.
Primit, înțeleg, încă o sesizare astăzi, nu?
Nici asta nu vă pot spune.
La nivelul guvernamental se știa de acest dosar?
Nu vă pot spune.
Semnificativ este că la Secretariatul General al Guvernului nu au fost de găsit nici Cerban Mihăilescu, nici Virgil Teodorescu. Acesta din urmă fiind de ieri, când de fapt a izbucnit scandalul, în concediu medical. În schimb, primarul și viceprimarul din Bușteni s-au apărat cu vehemență. Nu am luat mită, nu am deturnat fondurile fare, iar Octavian Ionescu nu are nicio dovadă, susțin cei doi. Ilie Ilinca, primarul din Bușteni.
Eu, în orice caz, nu am luat nimica și să se facă, dacă dânsul afirmă acest lucru, să și dovedească treaba aceasta. Atitudine, vă spun că n-am avut nimic, nicio înțelegere, nicio afacere cu dânsul. Dacă era așa, nu mai încercam să amendăm contractele respective cu sprijin de la Consiliul Județean. Deci nu ne-au convenit acele contracte și după schimbarea, după alegerile din iunie 2000, am încercat să ori să reziliem contractele, ori să le amendăm ca să ne fie nou favorabile.
Problema care se ridică este, desigur, în ce măsură afirmațiile lui Octavian Ionescu sunt acoperite cu probe. Cum nici acesta nu a fost de găsit, am discutat cu ziarista Nicoleta Savin, cea care l-a intervievat. Are sau nu Octavian Ionescu dovezi?
Pe unele afirmații știu și cei parteneri din Elveția despre cereri de bani. Dă o chitanță și o factură, factura e pe numele lui Virgil Teodorescu și chitanța în sine e plătită de către Octavian Ionescu la presiunile astea. Deci ea a cumpărat niște cherestea care a fost dus acasă pentru vila în cauză domnului consilier Teodorescu, dar care a fost achitată de el.
De ce sumă este vorba?
E mai mică, suma 25 de milioane, dar e relevantă. Deci trebuie anume relație, poți să-i ceri unui tip căruia nu e cerut nimic anterior, dintr-o dată, hocus pocus, să plătească o astfel de factură.
Cert este că nu numai PNA anchetează chestiunea, ci și Corpul de Control al Guvernului a anunțat că va deschide o investigație administrativă în legătură cu fondurile fare. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Pregătirile pentru organizarea referendumului demonstrează câtă risipă inutilă de energie se consumă în România pentru evenimente doar firești. Carențele de organizare alternează cu excese organizatorice uneori delirante. Politicienii se ceartă, unii cheamă pe electori la urne, alții sfătuiesc să stea acasă. Puterea critică opoziția, opoziția acuză puterea. Sunt aruncate în luptă sondaje îndoielnice din care ar rezulta că România abia așteaptă să dea buzna în cabinele de vot. Alții vorbesc dimpotrivă despre prefigurarea unui îngrijorător absenteism. Toată lumea cheamă în ajutor, firește, Europa. Inghișușu cu un puzzle de informații despre acest devărator referendum.
Referendumul asupra amendamentelor aduse Constituției prin legea de revizuire se va desfășura în zilele de sâmbătă, 18 octombrie, între orele 8:22 și duminică, 19 octombrie, între orele 8:20 și va fi coordonat de comisii tehnice locale și naționale constituite din reprezentanții autorităților și a instituțiilor publice de informare în masă. La el vor participa ca observatori reprezentanții societății civile, partidelor politice și restul presei. Ca și la alegeri, românii sunt chemați să se pronunțe asupra Constituției în cadrul centrelor de votare special constituite. Militarii și polițiștii aflați în misiuni de menținere a păcii peste hotare, cum ar fi de pildă cele din Kosovo sau Afganistan, vor putea să voteze prin intermediul calculatorului, după ce li se va fi alocat un cod de acces pentru efectuarea acestei operațiuni prin internet. Românii din străinătate sunt invitați la circumscripțiile de votare organizate la sediile misiunilor diplomatice ale României sau îndreptați către urne mobile organizate în regiunile în care nu există astfel de misiuni. Indiferent că și-au stabilit legal reședința pe teritoriul unui anumit stat, sunt în vizită sau pur și simplu locuiesc acolo fără forme legale. Pentru organizarea referendumului, guvernul a alocat de la bugetul statului 257 miliarde de lei, lăsând la latitudinea prefecturilor dacă selectarea firmelor pentru publicarea de afișe și materiale informative se va face prin licitație sau selecție directă. Această decizie a stârnit protestul societății civile, care arată că o astfel de prevedere oferă noi oportunități pentru corupție și selectarea de oferte pe principiile clientelismului politic. Conținutul materialelor informative a stârnit și el criticile societății civile și a partidelor de opoziție, care afirmă că enunțarea unor principii democratice și de protecție socială servește mai curând partidului de guvernământ, care își face campania electorală mascată decât unei reale informări a populației. Astfel, broșura și fluturașii editați de autorități arată că nevoia de o nouă Constituție este impusă de integrarea euroatlantică și că ceea ce aduce ea nu este, printre altele, citez, principiul pluralismului politic, principiul separației și echilibrului puterilor în stat, principiul liberei inițiative. De asemenea, se precizează că se elimină obligativitatea stagiului militar, deși numai o lege organică va garanta efectiv o astfel de modificare, și că se vor acorda burse sociale de studii copiilor și tinerilor proveniți din familii sărace. Afișele, stegulețele și banerele de pe clădirile și străzile României dau de asemenea de înțeles că lumea e chemată să voteze pentru integrarea euroatlantică. Pe un fond albastru-auriu, care evocă drapelul european, stă înscris următorul slogan: votează viitorul României, da pentru Constituție, da pentru Europa. Unii prefecți sau primari PSD, ceva mai inventiv, au adăugat pe unele banere inițialele propriului nume sau sintagma votează PSD, în vreme ce oameni cu un simț practic ceva mai dezvoltat au o abordare și mai originală. De exemplu, pe una din paginile publicitare ale unui cotidian central, pe culorile steagului american, tronează imaginea 5 pachete de țigări cu următorul mesaj: te relaxezi cu produsele Anghelescu și votezi Constituția. Alături o reclamă la coniac. Așadar, alcool, țigări și Constituție, și avem deja o nouă dimensiune a responsabilității civice. Tot de responsabilitate civică și Constituție se ocupă și astrologii. La o anume adresă de internet care face legătura dintre politică și astrologie sunt oferite pe larg detalii cu privire la harta cerului, care chipurile ar face imposibilă exprimarea corectă a votului. Sunt chiar invocate sondajele Gallup și Kurz în favoarea aranjării nefaste dintre lună, soare și alți aștri. Casa nouă a legii de revizuire are raporturi foarte proaste cu casa 10 a autorităților și casa 4, poporul, astfel încât concluzia astrologică este că românii n-ar trebui să voteze noile modificări. Irina Loghin, deputată PRM, oferă copilor cântecele împotriva Constituției, relatează Jurnalul Național. Inspectoratele școlare le-au dat sarcina profesorilor să-și roage elevii să-și convingă părinții să voteze da pentru noile prevederi, că altminte le distrug viitorul. Pe la sate s-au angajat chiar toboșari care să strângă lumea la clac și să o convingă să voteze, iar prin școlile și comunitățile de romi să fac promisiuni financiare și de non-discriminare. Astfel încât, depășind dimensiunea uneori irară a campaniei dedicate referendumului, nu se mai înțelege exact dacă legea de revizuire a Constituției trebuie votată pentru că răspunde mai bine intereselor cetățenilor României sau pentru că, altminteri, șansele de integrare euroatlantică ale României ar fi iremediabil compromise. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Balada corupției este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu.
Corupția din România trăiește zile grele. E batjocorită, expusă oprobiului public, înfierată în ședințe publice. Nu există apariție publică a starurilor oficiale să nu se cânte balada luptei cu balaurul corupției. Eroii pozitivi, ședințomane lui Adrian Năstase, toți unul și unul. Unul a băgat milioane de dolari din banii publici în buzunarul unei televiziuni de partid, alții spală cadavrele economiei pe bani, timpul și apa contribuabilor, unul e plagiator, dar e bun de ministru, altul scapă banii europeni familiei, dar îi investește tot în țările Uniunii Europene. Cine ar putea vorbi mai competent despre corupție decât cei care o subminează din interior? Ministra Hidegar Puvac se jura zilele trecute în numele soțului, fiului și cumnate din Germania că a pus corupția în corzi. Planul la legea anticorupție a fost îndeplinit 100%. Când li se cer amănunte despre corupția din administrație, despre birocrația născătoare de monștri, despre mită sau fraude la nivel înalt, demitare varsă în capul interlocutorilor sacul cu ordonanțe și legi. Spre deosebire de ministra lui, premierul Năstase privește corupția cu alți ochi, de ochiul stăpânului îngrașă vita. Premierul a ieșit din sihăstria de la Cornu și a promis că va relansa lupta anticorupție. O mai relansaseră și ministrul de interne și cel al controlului, ba chiar și organizația de luptă antifraudă, atât de leneșe când e vorba să afle ce vrăji au mai făcut miniștrii noștri cu fondurile europene. Toate aceste chiote de luptă au fost inutile. Premierul vrea să o ia de la capăt, de acolo unde ministra Puvac spune că a înghesuit corupția. Premierul dădea mare vestea taman când organizația Transparency International publica raportul care plasa România pe un loc fruntaș în topul corupției. Mita, birocrația, nesimțirea, baronetul local, bașca politiciene și membri administrației centrale sau locale asudă din greu să ne aducă în fine pe primul loc al corupției. Te apucă frisoanele când te gândești că, după cum spune premierul, ar trebui să o luăm de la capăt. Cum? N-au fost suficiente miliardele pentru parchetul anticorupție, brațul înarmat al unui partid care crede că cine nu votează Constituția și PSD nu vrea în Europa și poate este și trădător? N-au fost suficiente ședințele fluviu dedicate legilor anticorupție? N-a fost suficientă vânătoarea de oameni ai opoziției? Aparent, cele două afirmații oficiale și raportul Transparency despre corupție se bat reciproc cap în cap. A început, va începe, ori s-a terminat, se va întreba electoratul. Iată un impas din care numai realitatea crudă ne mai poate scoate. Realitatea însă începe cu o listă de așteptare pe care s-au înscris parlamentarii pasibili de ridicarea imunității, lungă cât o zi de post. Pe ea oameni unu și unu, de la vitezoman la delapidatori. Oameni simpli, obișnuiți cu așteptarea, cu așteptarea unei noi injecții imunitare. Lor li se alătură toată floarea cea aleasă a aleșilor locale, căci și din capitalele de județ se aud strigăte de luptă. Sunt primarii, șefii consiliilor locale sau județene, prefectul, șeful filiale PSD, care se bat ca năucii cu corupția. Fiecare vrea o bucățică din ea, bucățica cea mai grasă dacă se poate. Acolo, în miezul de foc al provinciei, lupta anticorupție cunoaște noi culmi de progres de când cu referendumul pentru Constituție. Aproape că nu există județ în care tipografiile nașilor și finelor partidului să nu lucreze la roșu pentru integrarea în Europa. Mischii și sechelarii tipăresc la greu buletine de vot pentru democrație, pentru Europa, pentru prosperitatea familiei. Firma preferată de publicitatea guvernului a primit bani grei ca să treacă prin fața camerelor de luat vedere diverse triste figuri care îndeamnă la vot. Și să votăm bine, pentru că, vorba lui Mischie, pixul e la ei și de ei depinde unde semnează banii de contoare, drumuri și poduri. Se părea că la împărțeala sutelor de miliarde pentru referendum au rămas unepe din afara corupției. Până la un punct, ministra Puvac părea să aibă dreptate. Corupția e sub control. A urmat o ședință de guvern în care s-a votat pentru egalitatea șanselor și s-a stabilit ca referendumul să aibă loc în două zile, nu într-una. Bună parte din afișele, clipurile, buletinele de vot tipărite până acum au devenit inutilizabile. La poarta administrației publice a tras o nouă căruță cu ajutoare guvernamentale. Totul trebuie luat de la capăt pentru a da o șansă și altora să se înfructe din tortul banilor publici. S-ar putea spune deci că fiecare are dreptatea lui. Raportul Transparenței nu făcea decât să constate metastaza generalizată a corupției. La rândul său, premierul spune că vrea să descentralizeze corupția ca să știe toți, de la boier la oier, cine e baronul șef în țară, mai ales că se apropie alegerile. Ministra are și ea dreptate. E adevărat, corupția a dispărut. Cu ajutorul ordonanțelor, legilor și hotărârilor luate peste noapte, a fost transformată în afacere onorabilă cu acte în regulă. Doar cei care se întind mai mult decât îi cuprinde pătura legislativă și brațul lung al partidului trebuie să se păzească. Noua campanie electorală anticorupție are nevoie de mici sacrificii. Dă bine în campania electorală. Încolo, Hilde are dreptate. Grație activității guvernului, planul de măsuri anticorupție a fost și este îndeplinit 100%. Și corupția a fost rezolvată. Românește, cum îi place premierului să glumească. Am pus-o de mămăligă. A mai rămas doar atât cât să justifice activitatea lui Blănculescu și a Mariei până la pensii. Și chiar mai mult decât atât, până la adânci bătrâneți. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
În cotidianul Financial Times de astăzi a fost publicat un raport special despre România. Autorii celor două pagini despre evoluțiile politice, economice, sociale și culturale din România sunt Stephen Wechstall și Feli McAleer. Genericul sub care au apărut articolele este România, una din cele mai sărace țări din Europa, încearcă să iasă din harababură. Selecțiuni din aceste articole în traducerea și lectura Ilene Giurchescu.
Grupajul de articole despre România se deschide cu o radiografie a României de astăzi, încercând să schițeze de unde vine și unde ar dori să ajungă și cu ce șanse de succes. Acestea din urmă, șansele, sunt estimate de jurnaliști de la Financial Times drept bune. Sub genericul Primele semne de încredere în viitor, Stephen Wechstall și Feli McAleer avertizează că, citez, în viitor, progresele depind de stabilitatea economică și de reforme structurale dureroase. Pentru prima dată de la căderea comunismului, continuă cei doi jurnaliști de la Financial Times, românii încep să aibă încredere în viitorul lor. Ultimii 3 ani au fost marcați de stabilitate politică. Odată cu stabilitatea a venit și mult așteptata creștere economică, care a ajuns acum în medie la 5%, una din cele mai mari rate de creștere din Europa. Politicile economice ale guvernului sunt apreciate de organizațiile internaționale, motiv pentru care este aproape sigur că anul acesta va fi dus la bun sfârșit un acord stand-by cu Fondul Monetar Internațional, după 5 eșecuri penibile. Cu toate acestea, continuă Financial Times, nu totul s-a schimbat în România. Țara rămâne o țară săracă la extrema estică a Balcanilor. Circa 40% din populația activă este ocupată în agricultură. Este împânzită de corupție, handicapată de o infrastructură slabă și împovărată de întreprinderi de stat nerestructurate din cauza opoziției directorilor și sindicatelor. Data de aderare a României la Uniunea Europeană anul 2007 nu este nici pe departe garantată, reamintesc jurnaliștii de la Financial Times, care consideră că în acest moment, în cursa pentru Uniunea Europeană, România a fost depășită de eterna rivală, Bulgaria. După ce analizează în detaliu progresele făcute, dar și ce mai rămâne de făcut în domeniul politic, economic și social, Financial Times își încheie articolul cu următoarea caracterizare a românilor, citez. Oameni mândri, ei vor să îmbunătățească imaginea țării și mulți sunt de părere că acum au o șansă mai bună decât oricând din 1989 încoace. Referitor strict la economie, Financial Times apreciază că, citez, s-au făcut mari eforturi pentru a recupera timpul pierdut. Din păcate, în momentul când veștile sunt mai bune, multinaționalele nu prea mai au timp să asculte. La capitolul vești bune, Financial Times listează, economia României este în creștere, cu o rată serioasă a creșterii în fiecare an, începând cu anul 2001 și cu o creștere pentru anul 2003 așteptată la 5%, și asta în pofida secetei care a lovit agricultura în sudul și estul Europei. Inflația, mult timp marea năpastă a României, a scăzut dramatic de la 55% în 1999 la 13%. Deficitul este sub control, anul acesta estimat la 3%. Succese obținute și prin reducerea fondurilor de salarii și pensii. Financial Times, se așteaptă ca anul acesta presiune să crească asupra guvernului ca să-și relaxeze politica bugetară din cauza alegerilor generale de anul viitor. Dar același cotidian este de părere că mulți miniștri ar putea renunța să mai ceară fonduri suplimentare dacă realizează că tot ei vor trebui să suporte consecințele în cazul unei victorii electorale. Marile probleme rămân însă reformele structurale și nivelul scăzut al investițiilor străine. Financial Times o citează pe Hildegard Gacek, directoarea pentru România a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care a